Наистина днес е един особен ден и урока е много специален за всеки един от нас, защото по един начин той засяга всеки, който е прекрачил прага на този молитвен дом и не само нас, но всички хора, които сме на този свят. Към моите приятели от групата ни имам един специален въпрос като начало. Сигурен съм, че всички вие обичате качествените неща. Няма нужда да ми отговаряте с да. Но въпросът е, когато търсите в магазин качествени неща, как ги разпознавате? Как разпознавате качествените неща?
По-скъпи са.
По-скъпи са. Друго?
Ами аз оглеждам дали има дефекти. А колкото може да видя...
За дефекти, добре. Друго?
Материалът, който си заработен, зависи дали е дреха, дали е GSM.
Материалът? Добре.
Каквото ще е.
Има значение и страната производител.
Страната, добре. Фирмата, щемпелът, който имат, марката, която носят, нали? Извадете си GSM-ът от джоба, който имате. Важна ли е марката? Нали? Добре обаче, следващият ми въпрос към вас е, как разбирате, кои са качествените взаимоотношения? Кои са според вас качествените взаимоотношения? Къде е марката?
Цената.
Цената.
Колко са ценни за нас?
Значи, онези взаимоотношения, които са ценни за нас. Добре. Друго?
Това, което влагам в взаимоотношенията. Тоест, дали отделяме време, за да ги поддържаме. И наистина това, което искаме да бъде чрез отношения, това определя цената според мен. А не страната производител.
Не страната производител. Да. Добре. Нещо друго за качеството на взаимоотношенията. От какво зависят те? Това е основната вест на урока днес.
Аз смятам, че зависят от нашия вътрешен свят. Моите взаимоотношения навън показват какво има вътре в мен.
А от какво зависи твоя вътрешен свят?
От връзката с Бога. Това, което взаимоотношенията ни с Исус, това би трябвало да показваме взаимоотношенията с хората.
Благодаря. Ето това е главната идея на този урок. Ние сме хора, ние няма как да нямаме взаимоотношения. Не е добре за човека да бъде сам. Никой от нас не живее изолиран. Но ако искаме качествени взаимоотношения, истински, с щемпелът на небето, с знак за качество от Бога, урокът ни казва, че качествените отношения се градят първо с Бога и след това с хората. Тоест, моята връзка с Бога определя какви са моите отношения с хората. И днес ще разгледаме какво иска Бог от нас. Дали ще сложи щемпелът в моето досие, така да кажа, върху моето име, за моите отношения, дали той ще ги одобри, в зависимост от три неща, три точки на нашия урок. Ще разгледаме първо, когато нашите взаимоотношения са предизвикани. Различни ситуации, при които ние сме предизвикани и как да запазим отношенията си. Добри. Втората ситуация, или втората точка на урока е как да възстановим онова, което сме разрушили. И третата точка е профилактиката на отношенията, на добрите взаимоотношения. Как предварително да ги градим и да ги запазим и да се радваме на тези добри взаимоотношения. И така, кое е най-голямото предизвикателство пред вас и пред всички нас като хора? Най-голямото предизвикателство за нашите взаимоотношения. Как мислите?
Ами, всички сме различни, че това е ясно. Едните искате едно, другите друго. За мен добро е да те направя нещо, за тебе това е лошо. Според мен най-голямото предизвикателство е да се съобразявам с това какви сме ние, това какъв е Бог и това какво е добро за човек. Да му даваме това, което е добро за него и съответно да не е в противоречие с това, което е добро за нас и за Бога.
Смятам, че най-голямото предизвикателство, поне за мен, е когато някой ми настъпи егоизма. И когато съм изпуснала връзката си с Бог, особено сутринта, и някой посмей да настъпи егото ми, ела ти гледай ти какво става. Мисля, че това е най-голямото предизвикателство.
Значи, в какви ситуации сте склонни да, как да кажа, да понижите стандарта си? Или, т.е. да влушите взаимоотношенията си с хората? Кое е онова, което може да ви изкара от равновесие? Кое е онова, което може да ви накара да да предизвикате другия?
Несправедливостта, според мен.
Несправедливостта, добре. Друго?
Според мен са много нещата, които могат да те накарат да предизвикаш другия по един или по друг начин, да се развалите отношенията. В зависимост от ситуацията и в зависимост от самия човек, примерно, че ако си изнервен, ако си, примерно, ето вчера от работа аз се изнервих от няколко клиента и в моите взаимоотношения аз с някои хора аз изпознах малко нервите. И в по-нататъчен етап от деня аз разбрах, че това не е нормално за мен, че това не е хубаво, което съм направил. И оттам нататък вече идва въпроса с прошката, с извинението.
Да. Добре, но често всъщност грехът е причината за проблема във взаимоотношенията ни. И той има много различни измерения. Или ще си предизвикан от нечестието, несправедливостта, може би от егоизма на някой до теб, може би от твоят егоизъм, може би от грубостта, нетактичността и какво ли още не. Всеки един от нас може да си постави, така да се види в тази светлина, кое е онова, което най-често го предизвика и заради какво е склонен той да наруши връзката си с човеците си около себе си. Но тук е въпроса сега, как реагираме на тези ситуации? Коя е естествената реакция и коя е онази неестествена реакция, за която словото все пак се бори и ни препоръчва?
Естествената реакция по чисто човешки е да отвърнем на същото по същия начин, т.е. на злото със зло. Но неестествената реакция, както Бог Исус направи, смири, просто не отвърна по същия начин, който те го нараних.
И какво искате сега да ми кажете, че като ме настъпят, аз какво да правя?
Можеш да ги настъпиш, можеш да не ги настъпиш. Изборът е твой.
Добре, изборът е мой, но все пак, значи, урокът ни говори за крутостта и за смирението. Че те са най-добрият начин да отговорим на предизвикателствата и да запазим отношенията си. Но на практика не е ли някакси ненормално да изискаме това? Вижте в какъв свят живеем. Не е ли някакси неестествено и това не е ли на практика губещият начин?
Лично аз не мисля, че това е неестествено, защото наскоро бях в една подобна ситуация, в която се изискваше, по-скоро не се изискваше, ами по-скоро нормалното поведение беше да реагираш по добър начин. В моето ежедневие всички покрай мене са напрегнати и работата, която работя, те са психически напрегнати. И когато леко щипнеш някой и започва да пищи. Обаче се забелязва как коментарите покрай самото работно място са отрицателни към хората, които реагират по този начин, а коментарите към които реагират по по-спокоен начин, те се извишават на... Просто се извишават в очите на другите. Тези, които реагират по един начин, му обръщат за същото или когато някой е изнервен за нещо и се развикат и не му обръщат по същия начин.
Аз мисля, че това спокойствие, за което говори Косо, е заразно, според мен. Рано или късно, колкото и да не се вижда заразно, искам да кажа една сучка. Един мой приятел ме разказа лично за себе си. Надявам се, че няма да вървя в релсите на това, което се е случило. Значи в училище много са го унижавали, нямали са уважение към него. прави само лоши неща, обаче си я мълчи с смирение, нищо не им казва, показва им любов и така до последно. И вече 12 класна самация бибитуренска, хората, които са го правили това, просто им е било много, много, много неприятно, учили са и са му се извинили. Много съжалявали за това отношение към него и казали му, че не го заслужава и не знаят кое е това нещо, което го държи така смирен, но са били наистина възхитени от неговото. Така че си мисля, че всичко е заразно.
А по принцип, когато настъпят егото на хората, най-честата реакция е да обръщат на това с гняв. Обаче, първо човек трябва да помисли наистина какво бе Исус би направил на негово място. Исус никога няма да обърне с гняв. Винаги с крото, с смирение, когато трябва, би обърнал това настъпване, той тях да ги настъпи, обаче тече да ги порицае. Но въпреки това, много тактично, много нежно го прави.
Въпросът със смирението за мен е много по-дълбок. Защото аз съм израснала в адвентно семейство и съм възпитавана да премълчавам, да претърпявам. Така съм учена от дете. Обаче имало е ситуации, в които го правя, защото трябва. Но вътрешният ми мир, в мен вътре бушува война, бушува буря. Мисля, че истинското смирение е тогава, когато въпреки злото, аз запазя мира в себе си. Спокойствието в мен е марката на качеството, което имам.
Е, добре, говорим, че не трябва да скърцаме с зъби и да сме смирени, защото трябва. Каква е съставката да го правим отвътре? Защото за мен съставката не е плюс любов, а е направо умножено за любов. Ама дали това е достатъчно?
Значи, това е много интересен въпрос. Достигаме до същността на крутостта и смирението, до съдържанието, до плънката. Какво всъщност представлява това? Това означава ли, когато ме предизвикат, просто да си мълча? Това означава ли просто да се гневя само вътрешно, а не да го покажа отвън? Това означава ли по никакъв начин да не поемам инициативата, да не възразявам? И знаете ли, мислих си за същността на смирението и си давам сметка, че може би най-доброто определение, поне за мен, е това, което апостол Павел дава в посланието към филипяните. Имайте себе си същия дух, който беше и в Христа Исус, който като беше в Божият образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството си с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга. Отказа се от всичко. И за мен, значи, смирението е едно божествено качество, което на практика отхвърля всичко това, което е човешкото в мен, моят егоизъм, моят аз, който иска да диктува, който иска да взема решенията, който иска да се бунтува, който на практика решава много такива ситуации в живота ми. И тук е въпроса, може би следващият въпрос е, какви проблеми имаме ние с крутостта и смирението и защо? Значи до тук виждаме предимството. Предимството наистина на този начин на градение на отношенията. Виждаме, че това е нещото, което не само ти помага, ти помага да разрешиш даден проблем, дадена ситуация, но той те изгражда и като личност. Аз също имах една подобна ситуация в моя живот. Сещам се, бях изключително много предизвикан от един човек. Той ме изложи пред цялата църква. Направи ме за 2 стотинки. Правото беше на моя страна. Аз можех да му кажа веднага нещата и да го поставя там, където мога да го поставя. Но благодаря на Бога, въпреки че в началото наистина имаше скърцане с зъби. То не е нещо наше, то не е нещо естествено за нас. Но просто си казах, Господи, дай ми сили. Помогни ми. В този момент аз не трябва да бъда като него. Не трябва да се поддам на това предизвикателство. Молих се цял час, докато мина вечерната служба и след това аз трябваше да му реагирам. Трябваше да му отговоря на предизвикателството. Не отговорих с нищо. Продължих се едно, не е имало нищо. И знаете ли какво видях? Цялата църква имаше едно друго отношение към мен. Те очакваха аз да наистина да си използвам правото, което имам. Аз не го направих. Самият човек след това дойде да ми се извини. И знаете ли какво усетих тогава? Това е благословението, да бъдеш като Бога, да победиш. Всъщност, смирението е да победиш не другия. Най-голямата сладост е да победиш себе си. Онова, което в теб те кара след това да ти ограби мира, да ти вземе онова, което Бог иска ти да е. То ти взема Исус от живота. И ето защо, ако някой ни пита, не сте ли малко мръднали? Защото на практика, на фона на този свят, ние изглеждаме като едни странници, които говорят за смирение, когато всеки от днешния свят прави точно обратното. Ние го правим, защото това е реакцията на по-силния, не на слабия. Това е всъщност белега, знакът за силата на Божия дух в нашия живот. Но сега въпросът е, какъв е проблемът, който имаме със смирението? Колко често можем да постъпим по този начин и защо не е винаги?
Проблемът е в това, че не познаваме Бог. Поне така мога от собствен опит да кажа. Аз се запознах с Бог много късно в моя живот и страшно много съжалявам, че това се случи така. Едва след като имах първата си истинска среща с Него и се докоснах до Него, започнах да чувствам тази промяна в себе си. Не можем да имаме смирение, да запазваме вътрешния си свят в тишина и мир, ако не познаваме Бог.
Други мнения? Къде е проблемът ни?
За мен лично емоциите са нещо колкото хубаво, толкова и лошо. Зависи доколко ние позволяваме нашите емоции да ни контролират или ние контролираме тях и доколко се поддаваме. Защото в една ситуация, ако реагираме чисто емоционално и веднага избухнем, това няма да доведе до положителен край. Но ако успеем да запазим вътрешния мир, контролираме своите емоции, резултатът би бил много по-добър.
Добре, обаче моят темперамент е такъв. Аз много бързо паля, много бързо реагирам. Много, много бърз, емоционален съм. Просто съм си такъв. Какво да правя?
Да, това е и моя отговор, молитвата. Да се молиш Бог да ти даде малко повече търпение. Малко по-бавно да реагираш. Темперамента учихме в миналите уроци, не се променя. Но въпреки това Бог може да промени твой темперамент от отрицателен в положителен. Това можеш да молиш Бог да направи с теб.
Добре, аз ще го моля. Ама ако нямаш желание, какво правим тогава? Ако знам, че трябва да съм кротък и смирен, обаче вътрешното ми аз гори, избухва и нямам желание наистина. Ще го моля с повинността. Какво правим тогава?
Да, Наско повдига въпроса, може би, с това, за това как извиняваме своята неспособност да бъдем смирени и кротки. Да, ще го извиня с темперамента си. Другия ще го извини с другия срещу него, че предизвикателство е било много силно и той не е можел да устои. Третия ще го извини с нещо друго, но знаете ли, там се сметка, че всяко едно извинение на практика отглежда слабостта ни в живота ни. По този начин ние, извинявайки се, ние си гледаме тези слабости в характера и сърцето си и нямаме никакъв стимул за промяна.
Тук опира вече въпроса с твоята лична връзка с Господ, в твоето постоянство, в твоето възпитание, доколко лично. Обаче, ако ти имаш една истинска връзка с Господ, първо ти няма се молиш с половиността. Според мен е най-важното в всяко едно отношение, във всяка една емоция, във всяка една дума, която ти изговаряш, най-важното и това, което показва ти какъв си, е връзката ти с Господ. Ако ти си един избухлив човек, който не може да си запази думите за себе си, независимо от ситуацията, това показва ти каква връзка имаш с Господ. Ти пак можеш да си избухлив човек, обаче по друг начин. В смисъл, ти не можеш...
Със закъснител.
Не, нямах точно това предвид. Имам предвид, че може да се в, да се избухли в разпространяването на Божието Слово. Примерно.
А също трябва да си наясно със себе си колко желаеш да се промениш. Защото ако малко желаеш да се промениш, защото наистина тогава ще се можеш с половиността. Тъй, моля Боже, понеже тъй трябва. А не защото така искам, не защото не ми харесва какъв съм.
Значи, може би въпросът е, днес можем ли да пожелаем смирението и кротостта и благословението, защото урока ни казва как да отвърнем на злото. Благославяйте, казва апостола. Благославяйте, а не кълнете. Значи, как да го пожелаем? Имате ли някаква опитност или нещо, което така да ми дадете като отговор на този въпрос? Как да го пожелаем?
Аз мисля, че няма как да го пожелаем, ако не сме го изпитали веднъж поне. Аз мисля, че няма как да искаме нещо, което... Няма как да искаме десерт, след като никой не сме опитали вкуса на някакъв десерт. Според мен всеки нещо трябва да се го изпита лично в своя си живот, да ви наистина, че е нещо прекрасно, че се извисява над други, ако мога така да се изразя. Просто със своето спокойствие, своето смирение се издига малко нагоре и ги вижда нещата отгоре. Не говоря гордостта му да расте, но просто не е долу с греха.
Ако гледаме на проблема от космоса, така както Господ гледа на нас, глобално, ние ще виждаме какво стои зад злото. Ще виждаме кой стои зад злото. Ще виждаме кой предизвиква злото в мен. И гледайки така глобално на нещата, поне на мен това много ми помага. Когато мисля за небесните неща, мисля си за новата земя, мисля си за това, което ще бъде в бъдещето, ми става много, много по-лесно да пожелая това нещо, да искам Бог да ми помага да бъда готова да отида в този нов свят.
Може би като едно домашно, което можем да си поставим днес от тази час е да мислим повече и да оценим качеството на смирението. Да оценим превъзходството и да кажем както в магазина, и това е стоката, която искам. Да кажем, това е нещото, за което искам да се боря в моя живот. Може би ще го оценим колкото повече сме свързани с Христос, колкото повече наблюдаваме Христос и колкото повече очаровани сме от Христос. И ето ви мястото на личната връзка, за да можем да придобием това нещо, защото ще кажа нещо, за което съм абсолютно убеден, че смирението не е присъщо на нито един човек. То не е нещо, което можем да изработим, то не е нещо, което може да си набавим. То е нещо, което Бог прави в живота ни, изгражда го и ние просто трябва да отворим душите и сърцата си и да го пожелаем с цялото си сърце. Тоест, да бъдем кротки, смирени и на злото да отвръщаме по най-добрият начин. Когато знаем, че това е нашата сила, че това е Божията благодат в нашия живот, това ще бъде едно удоволствие за всеки един от нас. И мисля си, че това ще бъде и най-голямата проповед, която можем да изнесем в един свят, в който на всяка крачка ти се кара и те предизвиква и се стреми да разруши връзката си с теб. И така, минаваме към втората част на нашия урок. Искам да поговорим и за разрушените връзки, за нарушените взаимоотношения. Смятам, че всеки един от нас знае. Има ли нужда да питам има ли такива взаимоотношения във вашия живот? Има ли някой, който може да се похвали с идеални взаимоотношения с всички хора? Има ли някой? Добре, обаче, следващият въпрос е. Кой е начинът да поправим тези взаимоотношения? Всъщност, трябва ли да ги поправим? И защо?
Трябва да ги поправим тези взаимоотношения. Трябва, защото Бог иска това от нас. Да сме в мир с всички, доколкото зависи от нас. Бог го изисква това от нас. Ние трябва да се стремим към това, иначе какво правим тук?
Точно така. Значи ние сме на този свят, църквата има мисия и всички ние сме призовани за миротворци. Това е Божията воля за нас.
Винаги съм си го представил така. Аз съм карал с някой човек някъде и викам, добре, няма значение, аз не го виждам повече в живота си, никакъв проблем няма. Какво става, ако човека се обърне или е спасен? Какво става с нашите взаимоотношения? Тоест, какво ще се получи, ако аз съм в небето и той е в небето. И взаимоотношенията не са остри. Мисъл, за мен въпросът е, че отговор е, че един от двамата няма да е в небето случая.
А може би и двамата.
Може би и двамата.
Нарушените взаимоотношения унищожават както духовният ни свят, така и физическото ни съществуване. Когато не можем да прощаваме, не можем да се извиняваме, това предизвиква в нашия организъм така да се изливат в огромни количества лоши хормони, които унищожават живота ни, физическия ни живот. Това са хормоните на стреса. Те водят до много сериозни заболявания. И ако си отворите Библията и направите една справка, всички текстове, където има думичката здраве в Библията, са свързани с прощението и с отношението. Нарушава и вътрешния ни свят, нарушава и духовното ни съществуване. Много е трудно да се прощава. Дори много хора смятат, че е унизително да се прощава, че това ни прави слаби хора. Но всъщност прошката ни издига точно до небето, точно до там, за където сме тръгнали.
Бих искал да кажа нещо по тая тема, защото наскоро имах един такъв горчив опит. Имам няколко светски приятели, които след известен период, когато прекарах в Австрия, когато се върнах, си наруших връзката с тях по мое желание. Изглежда проблема беше лично мой, защото бях се променил и виждах много проблеми в тях. Най-лошото е, че не виждах проблеми в себе си, но... много трудно е, когато един ден ти решиш и по-скоро ти осъзнаеш, че първо проблема не е бил в тях, а второ, че ти си загубил едно приятелство, което от много дълги години си имал. Значи, това бяха две момчета, които бяха наистина много добри и близки мои приятели. И аз просто един ден им се обадих и им казах така и така, просто ви сте едни, аз съм друг, просто няма как да продължава така. Обаче след половин една година аз осъзнах колко глупаво нещо съм направил и по колко глупав начин съм го направил и трябваше да си оправя отношенията с тях. Първо, защото те все още ми бяха близки приятели и второ, защото просто не го направих по един нормален начин. И след такъв голям период от време трябваше просто да им се обадя по телефона и да им кажа, че трябва да се видим. Обаче това нещо беше много тежко и според мен е управянето на отношенията е една много трудна стъпка и не само с приятели. Също в едно семейство да се извиниш е много трудно. Обаче след като когато го направиш...
Това исках да те попитам, какъв е ефектът от всичко обаче?
Естествено, след когато искрено го направиш това нещо, ефектът е уникален просто, защото примерно в случая с моите приятели, след една година, когато не бяхме се виждали и когато аз бях им наговорил такива глупости, първо ефектът беше отчудващ, че те всъщност ме приеха отново като приятел и отново като същия приятел, който съм бил преди. Което е малко ненормално, защото аз лично не знам дали бях го направил, честно да се признае. Не, абсолютно не го очаквах това нещо. И ефектът лично за тебе е уникален просто.
Аз имах голям проблем с прощението преди години. Въобще не можех да прощавам и не исках най-важното. Направили ми някой нещо лошо, край, до там беше този човек. Докато един ден прочетох една много така, за мен беше крилата мисъл, че прощението е теобиологичен процес. Това означава, че в него участва Бог, участва и човека като физика. И тогава си дадох сметка, аз съм правила опити, насилвала съм се да прощавам. Искала съм насила да стане това нещо, обаче усещам отвътре, че като го видя този човек и пак се надига бурята, значи не съм опростила. Година и половина ми трябваше да се моля, докато позволя на Бог да направи това чудо в мене. Имах един съсед, който много ме тормозеше с музика. Постоянно музика, музика, ама чак чашките в витринките трепереха от вибрациите на силната музика. И знаете ли, един ден този човек го виждам в църквата, в там където живеех. И колко се ядосах, ако знаете, като го видях. Просто аз не можах да се зарадвам, че този човек е дошъл, някой го е довел, не стига, че не бях аз, ами нали, някой го е довел в църквата, а аз се ядосах, не мога да ви опиша колко много се ядосах, като го видях. Само, че този човек се кръсти, съпругата му се кръсти, до ден днешен те са си в църквата в този град. Не е лесно. Но всичко, което трябва да направим, поне това, което аз направих е, да кажа: Господи, не мога. Мразя го този човек, ядосана съм, не мога да му простя, моля ти се, ти го направи, направи нещо с мен и тогава се получава.
Значи, ако трябва да обобщя казаното до тук, защо да прощаваме и защо да изповядаме греховете и слабостите си, какво могат да ни донесат те, ние първо виждаме, че това е един процес, и това е нещо, което е полза и за костите ни, и за здравето ни, за духа ни, и за цялото ни физическо и емоционално състояние. И другото, което е, виждаме, че това е нещо, което ни носи изключително удовлетворение. Да, трудно е, трудно е, наистина, да преодолееш най-вече себе си, своята гордост, проблема с аза си, как аз ще се извиня, как ще се унижа, как по някакъв начин ще си призная. Но когато минеш този връх, в крайна сметка остава удоволствието от това да се спуснеш и да видиш, че нищо не остава между теб и този човек, да видиш радостта от връзката, да видиш най-вече, че ти си победил най-големият си противник. Азът в сърцето си. Но сега идва следващият въпрос. Задължително ли е да простим на всички? Има ли хора, на които не трябва да простим?
Ами, ако си мислим, че в нашето око няма нищо, със сигурност ще си мислим, че има хора, които не заслужават прошка. Ама не познавам човек, който да няма нищо в окото си. Всеки според мен има съчица, за жал сега има града. Но когато човек осъзнае, че има града, според мен разбира, че не е съвършен и не трябва да очаква други съвършенство. Защото ако очакваш съвършенство, със сигурност няма може да простиш. Но ако разбираш, че си грешен и другите са такива, според мен е много по-лесно да простиш. Да осъзнаеш какъв си ти, защото ако аз си мисля, че съм съвършен, че съм най-идеалният, едва ли бих простил някога на някой.
Задължително е да простим на всички.
Задължително е, ако искаме всички на нас да простят. Това е моят отговор. Както ти искаш хората да се отнасят с тебе, така и ти прави на тях. Ако аз искам този да съм добри за отношения с тях, те да ми се извинят, те да ми простят, аз първо трябва да ги помоля за прошка.
Всъщност, като погледнем, ще видим, че и Бог го поставя като условие. Бог каза: аз ще ви простя така, както вие сте простили. Задавам този въпрос, защото понякога в нас, дори като вярващи, битува идеята, че има хора, на които не трябва да прощаваме. Те са си виновни за проблемите си, те са си виновни за взаимоотношенията, те са тези, които трябва да направят първата крачка и ние нямаме ангажимент към тях. Но това е една погрешна идея, погрешно разбиране и схващане, така че може би, аз си мисля, че това е може би начин ние да избягаме от отговорността и да се извиним за това, че не правим нищо в тази посока и не се стараем по никакъв начин да преодолеем тази бариера, която сме си поставили един между друг. Искаш ли?
Аз не мисля, че... И твърдо се съмнявам, че има хора, които мислят, че са перфектни. Обаче...
Познавам хора от 144,000.
Идеята ми е следната, че в... реално в нашия свят по-голямата част от хората не смятат, че те са перфектни, те си го знаят, също аз си го знам, никой не е перфектен. Обаче, пак им е трудно да простят дори на близки хора.
Защо?
Пак им е трудно да простят дори за нещо, което е абсолютно елементарно, за нещо, което им е обяснено, че... За нещо, което им е обяснено, че това е грешка, че това е... Имал съм една такава ситуация на близки, които един на друг не се простиха и до ден днешни не са се простили, защото поради една и друга ситуация не са се разбрали. Един я обяснява на другия, че това е грешка, съжалява за това нещо и все още не са се простили. И това ги чувърка. Това ги чувърка години наред. И, не знам, за мен ми е интересно, въпреки че е тъжно също. Обаче те не могат да се простят заради тази грешка, която е... Всъщност това е нищо, но е...
Но е голямо.
Но е голямо нещо реално в тяхните очи.
Ами според мен единствено, който трябва да прощава е Исус. Ще кажа защо. Не мисля, че... Значи, за да простиш на някой, това означава, че ти трябва да му се разсърдиш, че трябва да преживееш нещо, което да си му ядосан. А според мен, ние ядосваме се за жалост, но нямаме право да се ядосваме на човек, който е като нас грешен. За да се стигне до прошка, това означава, че трябва да се съсипа отношението с някой човек или да се помъчил да ги съсипе. Не знам дали е правилно това, което мисля, но реално ние прощаваме, това е перфектно, това е много добре, но не трябва да се стига до прошка. Ще трябва да се стремим да правим такива отношения, да градим такива отношения, в които когато някой се мъчи да ни наранява, ние ако го благославяме, както пише, не смятам, че ще трябва да му прощаваме, защото ние няма да му сме се разсърдили, за да му простим.
Така времето ни напредна, може би трябва да обобщим въпроса с прощението и извинението. Исус е много категоричен, той казва, не допускайте да живеете с мисълта, че няма да простите. Спомните ли си, когато Петър реши да се направи на много великодушен и каза, равините учат до три пъти да прощаваме, а Господи, 7 пъти стигат ли? А Исус какво му каза? Не 7, а 70 пъти по 7. И ако сметнете, че 70 пъти по 7 прави 490, разделено във времето се получава на 3 минути и половина. Исус съвсем не иска да каже брой 3 минути и прощава, иска да каже, че цялото ти съществуване, мисленето ти, целият ти трябва да бъдеш така настроен, да имаш този прощателен дух в себе си, защото другото ти тежи. Аз си спомням как със Стоян, например, допуснахме една много голяма грешка в нашия живот. Ние сме приятели от много години, семействата ни са много близки, обаче скарахме се за една тъпа история. Много, много глупаво беше всичко. Колко месеца без Стояния беше, помниш ли?
Ние не се виждахме много.
Да, ама не искахме да се виждаме, просто защото имаше напрежение. Единственото решение на това е, когато седнеш, разговаряш и искаш да оправиш нещата.
Значи, и аз искам да допълня това. Мислих си за причините, поради които ни е трудно да простим. Проблема ни е, че засегнатия ни егоизъм ни насочва към нас. Ние си мислим какво ни е ощетил другия, какво ни е наранил, какво ни е взел. Какво ми струва това? Но ние не мислим защо другия прави така. Коя е причината? Ние някакси не се опитваме да се поставим на неговото място. Не можем да го разберем. Не искаме да го разберем. И другият проблем е, може би, точно това, че разсърдваме се, разкъсваме връзките и не щеме да се видим и да се чуем. Няма никакъв диалог, никакъв контакт между нас. Когато стана това, това стана, когато ние ги наследихме в Ямбол и слухове, църквата казала едно, казала друго, тя чула трето, тя си говори едни неща, аз си правя други и в крайна сметка се оказва, че ние не можем да се видим, да се гледаме нормално. Какво направихме? Отидохме в Пловдив, дръпнахме се на страна, седнахме и почнахме да говорим. Какво си направил, какво си казал, защо го направи, какво направи, как го направи, кои бяха твоите мотиви. Разбрахме, че нито тя е мислила това, което аз съм мислил, нито аз пък съм правил нещо, което тя си е мислила, че правя. И знаете ли, изключително благословение, когато седнем и ние можем да си говорим и от този момент нататък, всъщност ние можем да си кажем проблемите без да се сърдим. И аз много ценя това. Това е изключително благословение между нас в църквата. Защото само си помислете, големите ни проблеми идват точно заради това неспособността ни да комуникираме нормално. И още нещо. Какво е прощението? Да кажа, прощавам ти. На Господната вечеря ще ти умия нозете, но цяло тримесечие мога да се разминавам с тебе. Това ли е прощението? Прощението, брате и сестри, е да възстановим взаимоотношенията. Не просто да кажем, да кимнем с глава, да, няма нищо, а пък той има нещо. И нека да помислим за това, наистина ли нашите взаимоотношения са изграждани чрез прощението. То трябва да гради. Въпросът може би е следващият. Казахме, че е много трудно и времето наистина много напредна, но кой е начинът, коя е тайната да простим и да изповядаме греховете? Откъде сили за това?
Ще се повторя. Не събрано с любов, а умножено по любов.
Знаете ли, мисля си, че ние можем да простим само когато разберем колко ни е простено. И само ако всеки ден аз на колене осъзнавам това, което Бог прави за мен в моя живот, ако всеки ден аз се боря с греха вътре в мен, ако аз виждам колко съм слаб аз самият и каква крещяща нужда имам Бог да ми прости, тогава, ето, моята връзка може да облагороди взаимоотношенията с хората до мен. И така, идваме до последната точка, профилактиката. Там се говори за назиданието и за златното правило. Какво ще кажете? Каква е тяхната роля във връзките и в нашите отношения помежду ни? Всъщност, какво представлява назиданието? Каква е разликата му между това да те назидавам и да ти чета конско?
Назиданието е да ти помогна на тебе да израстваш духовно. И когато виждам, че нещо те спъва и нещо може, това нещо може да стане причина ти да не бъдеш спасен един ден, така да ти го поднеса, така да ти го кажа, че ти наистина да го осъзнаеш, но това да не засегне твоето достоинство, това да не те унижава като личност, а да ти издига нагоре.
Мислих си, понеже урока засяга този въпрос, за назиданието, клюките, сплетните. Имат ли връзка? Някой се назидава чрез това.
Стали сме свидетели на... Там има един брат, една сестра, да направим нещо по въпроса, али да направиш, защото, нали, така, аз не мога, не ги познавам, неудобно ми е. До вчера направо си мислих, че назиданието е конско. За щастие си промених мнението и разбирам, че ние сами, че назиданието е една... Ако не ми кажеш това, което мислиш за мене, зло или добро, аз няма как, много трудно по-точно бих си осъзнал в това, което върша. Правил съм работи, които не е трябвало да правя и благодаря на Бога, че имал хора, които са дошли и са ми казвали. И чак след това съм се замислял, че аз правя нещо, което не е редно.
Аз мисля, че тази част поставя въпроса за хигиената на езика ни. Хигиена на нашата реч, защото големият проблем идва от там. Кой какво казал, как го казал, защо го казал и така нататък. Назиданието за мен е да се изграждаме взаимно. А как може да стане това? Когато говорим позитивни неща, когато търсим доброто, какво ни казват текстовете реално?
Също да не слушаме клюките.
Да, да. И да не участваме в това. Много често и ние сме под формата на загриженост, под формата на добри намерения. Ние всъщност правим точно това, което не трябва да направим.
Мисля, че също трябва да се научим как да ги приемаме тези неща, защото лично аз съм имал хора, които са ми казвали така и така, правиш това и това, погрешно, държиш се по такъв начин, не е добре. И винаги след когато ни ми окажат това нещо, първото нещо, нали, да, благодаря. Една човек като се обърне и как може, как може така да ми го кажеш, че... И веднага, нали, започваш, нали, този човек така и така ми каза...
Той такъв, не виждали себе си.
Пък идва при мене да ми окаже това нещо, защо пък ми го казва, той не ме познава. Имал съм хора, които въобще не ме познават, идват и ми казват така и така, нали... Не е нормално това, което го правиш. Аз веднага първата ми реакция е, той пък къв е. Нито ми е казвал здраве, пък идва да ми казва еди какво съм направил. Мисля, че трябва наистина да се научим как да ги приемаме тези неща, Също е много важно, когато казваме такива неща, как го казваме. Това е наистина много важно нещо. Бих дори казал, че преди да кажем нещо такова на човек, първо да се запознаем с човек.
А какво е място на златното правило?
Аз само исках да допълня него. Важно е също и невербалното комуникиране. Езика на тялото. Когато отидеш да му кажеш нещо, какво тялото ти говори на срещуположната личност? Ако ти си с кръстени ръце, това означава по принцип, че искаш да го отблъснеш този. Не го приемаш. Просто идваш да му кажеш нещо, но само и само да му направиш нещо лошо, едва ли не.
Изпървен си всичко опера до любовта отново. Тоест, ние мислим, че назиданието не е нещо правилно и ако отида да кажа, виж са, Йоско, в тебе виждам така и така, едва ли не, повечето хора спървен в случая, и аз съм си го мислил преди, че охо, този човек колко по-зле от мен, че намериш им прави забележка. Но сега осъзнавам, че такива хора наистина явно ме обичат, явно искат да се грижат за моето добро духовно състояние. И трябва да се моля за страшно много мъдрост от Бога, как да го кажем, за да не се получи наистина от сорта, виж са бе грешнико, че си в тази църква, че какво правиш тук изобщо, едва ли не?
Обаче, какво е мястото на златното правило в този процес?
За мен златно правило е нещо основно и може да се разгледа по два начина. Първият е малко егоистичен. Прави на другите това, което искаш да правят на тебе. Демек, за да ми е хубаво на мене, аз ще им правя и нали. Обаче си го мисля, защото за мен да ми е добре. А другата страна е просто да правиш на тях добро, без ти да очакваш да ти се отвърни със същото.
Целият ни урок има една цел. И всичко, което си говорихме тази сутрин, е един въздушен мехур, ако целта остане някъде настрани и назад. Този урок има за цел да ни покаже как се живее в всемира, как ще живеем в небето. Ако това е моята цел, да бъда с Бог в вечността, да бъда с Него, там има едно единствено правило и Наско го каза вече много пъти. Любов и то умножена по любов. Смирение, прощение, назидание, ако слагам и думичката трябва пред тях, губят своята стойност. Те имат стойност само тогава, когато целта пред нас е да бъдем там, казва Стоян, когато са нашата същност. Тогава ще бъдем и смирени, не защото трябва, ще прощаваме не защото трябва, ще се назидаваме не защото трябва, а просто защото искаме всички да бъдем един ден в небето.
Добре, тогава въпросът е как да го поискаме. Защо да го поискаме? За мен това е голямото предизвикателство. Урокът ми казва, ти можеш да се радваш на нещо, което си загубил до този момент. 40 години си ги пропилял. Но ти можеш да се радваш на нещо много повече. Пълноцен истински живот. И това, което аз мога да направя в твоя живот, не може да го направи никой. Знаете ли, идваме до, може би, до обобщението. И аз бих ви попитал, какво е онова, което лично този урок лично ви предизвика вас и кое е онова, което смятате, че можем да решим в един такъв урок? Решението, което да вземем. Онова, което лично за себе си вие разбрахте, почувствахте, преживяхте с две изречения. Кое е онова, което ще ви остане и след като слезем от този подиум?
Да искаме любов и да даваме любов, без да очакваме да ни я върнат. И да не правим това, което не правят другите, когато то е зло. Защото можем, че се оправдаваме, другия прави това, което изказвам, прави, аз ще му върна същото зло. Да имаме любов в себе си от Бога и си мисля, че всичко се подреди. И смирението, и кротостта, и назиданието, и абсолютно всичко.
Това, което ще ми остане, трябва да прощаваме. Да прощаваме, защото точно така се изразява любовта.
Благодаря.
А не защото трябва.
Да.
Както е писано и в Библията, да живеем в мир и разбирателство, доколкото е възможно с хората около нас. И да се стремим да го правим, а не да просто се извиняваме и да оставим хората, ми не, не може, той не ме разбира.
На мен ще ми остане това, че първо трябва да имаме една връзка с Господ, за да може да направим каквото и да било. Второ, че трябва да подражаваме на Исус в, в любовта. Защото ако нямаме тази любов, както нас каза, ние не може да простим на човека от среща.
На мен ще ми остане това, че познавам един невероятен Бог и неговата любов. Не мога да остана безразлична към тази любов. Не искам да го натъжавам и не искам да го оскърбявам. Защото знам, че с всяка една моя проява на, егоизъм, на нетолерантност, на нетърпимост, той страда и той плаче за мене.
Мислих си, докато говорихте, за това какво иска Бог от мен и от всеки един от нас. И се давам сметка, че чрез тези послания, които той ни отправя, казва, разбирате ли, че чрез взаимоотношенията, чрез качествените взаимоотношения, които искам от вас, всъщност аз слагам истинския знак за качество върху самите вас. И ние самите ставаме едно друго качество хора в този свят. Невероятни. Отличаващи се по всякакъв начин от масите, които са по течението. И точно това е образа на Христос в мен и във всеки един от нас. И си мисля, че това е най-голямата покана и предизвикателство. Как обаче да се случи? Сещам се какво ми каза един брат, Марио Брито, може би го познавате. Казва, всяка сутрин аз съм на колене. Най-малко един час в молитва. Най-малко. И знаете ли, казва, брате, за какво се моля? Моля се да обичам. Моля се Бог да промени сърцето ми. Моля се Бог да ми помогне да победя. Да победя себе си и да възприемам хората. И може би това е нещото, което аз пък си решавам. Да го направя за себе си, за моя живот. Разбирам, че нито смирението е мое, нито прощението, нито желанието да правя добро е нещо естествено в мен. Но разбирам, че Бог може да го направи в мен. И не само може, Бог го иска и го прави. И това съвършено смирение, за което Петър и Павел тук говорят, то може да стане част от мен. И по този начин Христос да живее в моя живот. Искате ли да си пожелаем това? Искате ли да си пожелаем всеки ден една качествена връзка с Бога? Защото отношенията не са нещо, което се случват веднъж в нашия живот. Отношенията са един процес, който се градят всеки ден. Отношенията са нещо, което може да се провалим тук и там, но Христос може да ги поправи и да продължи с нас напред. Дано Бог ни благослови. Наистина да видим, някакси усещам този урок като едно бъркане в раната, но и като една подадена ръка от страна на моя Спасител, който казва, знаеш ли какво мога да направя с теб, в теб и чрез теб? Дано видим резултатите в живота на всеки един от нас, се моля. Амин. Благодаря на всички.
И аз благодаря и на водещия, и на групата. Тук виждаме един микрофон, който до сега не беше използван. Виждаме и една друга група млади хора, които явно са подготвили нещо, поканвам ги. След това ще имате възможност и вие да участвате, като изпеем заедно една песен. Благодаря на вокалната група. Всяка събота в училищните групи ние имаме възможност да правим точно това, което видяха нашите приятели, нашите зрители днеска, около 20 души. Аз им благодаря за постоянството, което проявиха днеска. Надявам се, че им е било интересно и полезно. Всеки е добре дошъл тук в групите, където може да постави своите въпроси, да търси отговор на своите тревоги и да намери отговора в Библията. Той е превъзходен учебник, който ни е предоставен от Бог, за да можем да живеем нормално и да постигнем небето. Сега всички може да бъдете участници в завършване на богослужението, като изпеем заедно 130-та песен, след което ще приключим тая част, първа част –